Campus FM presenta Melħajja Quotidjana ta' Riccardo Simjana. Radio Drum, Kidba, Produzzjoni u Ari ta' Andrea Mangion u bissem ta' Joseph Gallia, Tony Buzuttil u Marcelin Gallia.
Let's go!
L-uffiċċju tal-avukat kien qisu xi ħanut tal-kewba. Kellu skrivanija mdaqsa fin-nofs tal-kamra u fuqha ġieġa biex tipproteġi l-wiċċ. Warajh kellu armarju kbir u tqil il-bibin tal-ħġieġ li minnhom Katie se tettara il-files kollha li l-avukat kien fetaħ matul is-snin li kien ilu jipprattika. Kemm il-ħġieġa tal-iskrivanija u kemm dik tal-armarju kellhom bżonn mesħa sew. Imma Katie ma kellix moħħ dan kollu. L-avukat sejħilha b'mod urġenti. Kien hemm l-iżviluppi u kellhom jitkellmu malajr.
Imma dan ma jistax ikun, saħir bagħad jemilu metlix li ma kinux urġenti l-affarijiet. Issa kif daqqa waħda l-elfejn iridhom issa, mela l-affarijiet hekk, ma jistax ikun.
L-avukat kien għadu kif qalla li l-Awstraljan rid l-2000 euro kemm jista' jkun malajr. Dak kien għar stess. Kejt inqabdet fuq sieq waħda. Kienet taf li kellha tibda tħallasom. Imma dan ma kienx kif tejjem l-aħħar darba lil taqa'. Dakinhar, id-diskors kien differenti. L-Awstraljan ma kienx maġġela l-jom, skont l-avukat, issa, f'daqqa waħda, il-pagament sar urġenti ħafna. Inutli kejt ipprovat fuq l-ipprovat iġiba żewġ ma l-avukat, wara kollox l-avukat kien biss messaġġier f'dan il-każ. Kejt qabdet il-ħendek u selmet lill-avukat. Ħarġet minn hemm qisha ras maqtuha. Bilkemm bdiet tagħti każ fejn imixja fit-toroq tal-belt. Kien hemm grupp qed jarmaw għall-festa ta' San Pawl. Għal naqra ma buqax diħla f'nofsu. Kif waslet ħdejn Kastilja u kienet se taqbad triq ġlor mukassar, samat lil min jgħidilha.
Katie! Kate!
Katie ħarset innaħa l-oħra ta' triq u rat lil Riccardo. Xejritlu u stennitu jaqsam it-triq biex jiġi ħdejha.
Bonġo Riccardo, tlajt sal-belt?
Iva, inħobb li ġindor ftit. Nissaraw naddin uħu kafe u żewġ pastizzi, mbagħad nara vejn immura me żewġ passi.
U mella sewwa tagħmel.
Isma' Katie, għax asnaf kif se naqbad ngħidlek. Eres jumejn intellgħu nniżel.
X'inqala mela Riccardo? Ħajdli ta' toqgħod tiddejjaq minni.
Għax qed nibżon komplinat il-pariri ġewwa l-bar. Biex ngħidlek kellimni s-surġent u naħseb. Ħajja nifu.
Tinkwetax Riccardo, jien ma rridek xidħol fin kwiet. Jekk hemm bżonn, nifu.
Grazzi, Katie.
Ek jew bekk f'dal aħħar jiem qed jiġu ħafna nies u ma naħsibx li qed jiġu biss għall-pariri tiegħek. Ir-rota reġgħet bdiet iddur weħidha bil-mod il-mod.
Tajjeb, tajjeb. Hekk nieħu hekk nieħu gost jien.
Marija bqajt biha dik is-sola.
Jien qed kważi għaddiet li ta' llum reġgħet bdejt nisol.
Smajt xi ħaġa imma mill-isptar?
Le għadni le, nistennaqni.
Jekk tisma' xi ħaġa għajtli, fimtni?
Fimtek, fimtek.
Ħallejtek Riccardo, ħammur inkompli.
Ġew Katie, narak.
Wara li sellmu lil xulxin, Riccardo veru war jieħu kafe u żewġ pastizzi. Li ma qalx lil Katie kien fejn beħsiebu jmu eżatt wara. Kien ilu ġran qed jistudja lil Katie biex jara semmix min kien dak l-avukat li qed jiġri waraja minħabba d-dejn. U fl-aħħar semagħha semmih bismu u li jpoġġi l-belt. Daħal Facebook u kiteb isem l-avukat. Telaw xi tlieta bl-istess isem, wieħed minnhom kellu ritratt bil-ġlekk u l-ingravata.
Dan Rex! Sebtu naħseb.
Riccardo kompla l-indaga u minn hawn minn hemm sab l-indirizz tal-uffiċċju tal-belt u dakinhar iddeċida li jmur ikellmu. Kif daħal fil-waiting room, kien hemm xi erba' qablu. Kien hemm ukoll is-segretarja li talbitu ismu.
Joe Borch.
Is-segretarju ma setax issibu fuq il-lista.
Forsi nsiltu bħala Joseph?
Is-segretarja skużat ruħha. Ma kien hemm l-ebda Joe jew Joseph minniżel fuq id-djarju tal-appuntamenti. Riccardo ma rridx jagħti ismu, għax dak li kien se jagħmel ridu jibqa' sigriet. Ricardo għalla li kien lest jistenna wara minn missu. Zbal kulħat jagħmlu? Miskina, ħaseb Ricardo, u fuq jistenna bil-qiegħda. Lil dik il-povra segretarja ġabilha moħħa żugraga tipprova tfittex lil Joe Borch. Imma x'tagħmel, hekk kien hemm bżonn. Wara xi siegħa u nofs jistenna, kien mislilu. Is-segretarja reġgħat skużat ruħha miegħu u infurmat lill-avukat li s-sur Joe Borch kellu appuntament imma ma kienx imniżżel mal-iskeda tal-ġurnata. L-avukat stidnu jpoġġi u staqsih kif jista' jkun tajnuna.
Ara sur avukat, jien m'għandix bżonn pariri. Qiegħed għawa n-nom ta' Katie Gregg. Naf bħalissanda xi dejn li qiegħed toħsib inti.
Mill-but tal-ġaketta, Ricardo ħareġ l-envelop tal-bank.
Ara, hawnhekk għandek biċċa mill-ammont li talbek is-sinjur ma' min għandha d-dejn. Ara x'hemm bżonn isir insomma ħalli dawn imorru l-Awstralja u jibdenqa' tad-dejn. Li natolbok ħaġa waħda biss, iss li dawn il-flus Katie ma ssix taf minn fejn ġew. Intom jgħidu la dejjem li kien hemm benefattur insomma jew insomma vinta xi ħaġa sur avukat laqwa li ma jsemmix ismi.
L-avukat ħa l-envelop ta' Ricardo. Ittawwal fih u ra li kien hemm somma mhux ħażin.
Dek 2000 hemmhekk sur avukat. Tista' tgħoddhom.
Ricardo qam biex jitlaq. Inqas ma jqatta' ħin hemm ġew, iktar aħjar. Ir-raġuna. Kif kien se joħroġ mill-bieb, reġa' dar lura.
Bil-ħaq, sur avukat, ara ma taħsibx is-segretarja tiegħek mhux effiċjenti, taħx miskina. Hija mhux vera kelli appuntament illum. Arraq biha. Aħfirli.
Sellimlu u talaq il-barra. Wara li ħareġ minn għand l-avukat, Ricardo ma kellux qabtit imur id-dar. Mexa lej il-venda tal-linja, u f'moħħu għamel pjan li jsib tal-linja li tmur għan-naħat ta' San Ġiljano ta' Sliema. Kien ilu ftit ma jmur lej dawk l-inħawi. Ir-rax tal-ilma mill-funtana ta' Tritoni laħqu għavolja kien miexi metri l-bot minna. Huwa wrisaq lejn il-venda ġiet waħda mara fuqu. Talbitu xi ħaġa tal-flus għax il-karozza waffqitilha bla petrol.
Qiegħda fin-nofs ta' triq imma trid ngħinek nimbuttaw fil-ġenb.
Il-mara weġbitu li m'hemmx għalfejn. Fil-ġenb qiegħda u qiegħda l-bot wisq biex imorru ħdej il-karozza. Ricardo ddaħħal idejh fil-but u taħ xi ħaġa żgħira. Kien jaf li ma kien hemm l-ebda karozza bla petrol, imma dakinhar għall-karità kienet ġejja. Tela fuq tal-linja u ħallas lix-xufier. Sab post vojt u ntefa' bil-qedem. Dak il-ħin ta' wara nofsinhar ma kienx hemm wisq karozzi fit-toroq. Fiftit ħin il-karozza waslet San Ġiljan ftit il fuq mill-bajja ta' Spinola. Ricardo ddeċida li jieqaf hemm u jagħmel żewġ passi fl-inħawi. Kull fejn tħares madwarek, kontara ħwienetta li kellja ta' xorb. Illum għandhom fejn morru n-nies, ħaseb Ricardo, bejn u bejn ruħu. Bil-fors li xi bar bħal ta' Katie fil-qalba tar-raħal ħajbati. Kull erba' passi Ricardo ltaqa' ma' xi post ta' kostruzzjoni. Il-binjiet f'dawk l-inħawi kienu jew għadhom toqba fonda fl-art, jew inkella tilgħin il-fuq donnhom iridu jilħqu smewwiet. Ricardo qatt ma ħassu daqshekk x'kejn kien fajtu kollha. Dawk it-torrijiet kollha, mhux bil-fors. Kulħadd irid itella torri itwal minn taħat ieħor. Bil-fors li jiġri hekk, ħaseb Ricardo, dan bħal meta tmur tara partita futbol u ta' quddiemek iqum bil-wiefqa. Imbagħad inti tqum ukoll ħa tara aħjar u ta' warajk iqum ukoll sakemm jispiċċa kulħadd bil-wiefqa. U l-istess il-bini, kulħadd irid jilħaq xi biċċa veduta tal-baħar u kulħadd jitla' l fuq iktar minn ħadd ieħor. Jħassir imma li kieku jkun hemm ftehim kulħadd jista' jibqa' jara l-logħba komdu bil-qiegħda. Dawk il-krejnijiet Ricardo beda jistħajlhom ġiraffi tal-ħadid. Mhux li kien kenna żbuħija tal-Afrika, beda jaħseb waħdu. L-Afrika qatt ma kien mar, imma kien jara dokumentari fuq television. Hawnhekk lanqas bespisa ta' għasfur ma jirnexxilek tisma'. Karozzi għaddejjin, tektik u tħaffir minn kollox tisma' li f'xi tħaxwix tal-weraq. Jew xi werżieq. Għal dawk ma kienx hemm spazju. Ricardo tnikket tassew li l-aktar affarijiet sempliċi ma kienx baqa' post għalihom. Meta jħossu jivga tal-ambjent. Waqt li kien qed jistenna tal-linja biex imur lura d-dar, Beda jirringrazzja minn qalbu lil Mary Grace li ħafna snin ilu insistiet li jibqgħu jgħixu ġewwa r-raħal fejn dan il-waħx kien għadu ma laħaqx firex idejh. Fejn għadek tista' tisma' n-natura titkellem, fejn il-ġebla Maltija kienet għadha ta' tiggost tħares leha. U Ricardo għamel wiegħda miegħu innifsu. Li bil ftit saħħa u mezzi li kellu se jiġġielek lil min jazzarta jagħmel sfreġu mir-raħal tagħhom. Dak kien wirt tommu, ta' missieru, ta' nanniet, ta' Mary Grace u ħadd, ħadd ma kien se jħollulu. Ricardo kien lest jissielek b'ħajtu għal dan.
We must be stronger, we must be ferocious, we need to let everyone know that we are at home. We must be braver, we must be precocious, we need to let everyone know that we are at home. Now is the moment, O nation, to stand up. Now is the moment, O people, be bold. We've come far, we've grown tough. We've still got fight in us. We've come far, we've grown tough. We've still got fight in us. It's too late to let sleeping dogs lie. We've woken up, we're alive. We've still got fight, we've still got fight. We've still got fight in us.
Il-ħosta l-ħadida tal-kaxxa tal-ittri semgħetu jidwi mad-dar kollha. Lejna kienet tittaħsel snina, imma kif semgħet dak il-ħoss tilqet tiġri biex tħares mill-gallarija. U kien żgur bil-fors li hu. Resqet il-purtieri u ttawlet barra. Ħarset lejn lemin, lejn ix-xelluk, imma ma kien jidher ħadd li fil-qattu stanjena, waħda mis-sindikajri ta' triq. Skont lina, it-triq tagħhom kienet imħarsa 24 siegħa kuljum. Għax kellek lil-nena, Gerrit u Mrs. Ċappara il-ħin kollu wara t-tieqa jissendikaw. Waħda kienet toqgħod fit-tarf ta' triq, l-oħra fin-nofs u l-oħra fit-tarf l-ieħor. U allura bejniethom kienu jkopru triq kollha, qishom kameras tas-sigurtà. Din kienet it-tieni darba li lina pruvat taqbad minn kienet jitfala l-ittri ta' mħabba. Reġgħet daħlet fil-kamra tal-banju tlaħlaħ ħalqa għax it-toothpaste kien se jibda jdardara. Niżlet isfel u sabet l-ittra. Ir-raba' waħda fi ftikien.
Ja marra li ju kemmu zvelt, ma nistax naqbat minnu.
Lina qrat litra. Passoltu, ma setax tara fil-klim kollu. Arfet il-klim, sabiħa, aziza, u kienem kelma li jew kienet qalb, jew bart, ma setax tarafa.
Tajt, xrit jajd li? Forsi rrit jajd, o kemm minn sabiħa aziza tijaj, bil-ferħ timli li din il-qalb. Jew forsi rrid jgħid, sabiħa int għażiża tiegħi, żbuħitek tqabbad din il-bart. Kemm hu bravu, isu pajeta madof.
Imma din li ma kienix taf minnu kienet qed ittieha ġewwa wisq. Pruvat taqbdu darbtej fil-fatt, imma kollu għal xejn. Kien jibda lil-ħin ukoll meta jiġi. Qatt ma mar darbtej fl-istess ħin. Mittelf skuża pruvat issib għalfejn dan il-proxmu kien qed iżomm ruħu daqshekk misterjus. Forsi għax jisti, forsi għax ma jafx jitkellem, forsi għax ikraħ miskin, min jaf. Il-kurzita kienet qed tikolha ftit minn ġewwa. L-ittri żammithom kollha fil-kexxun tal-komodina. Bil-lejl, qabel torqod, kienet qed terġa' taqrom, jew aħjar tipprova tiddeċifra l-kidba. Kien f'wieħed minn dawn il-jieli. Ija u tiddeċifra l-kidba li ġieħ ħsieb kif se ssir taf minnu. Jħasra, kienet tant sempliċi l-biċċa kif ma ġitix f'moħħa qabel. Kull ma kellha tagħmel biex issir taf minnu hi li tkellem lil-nena, lil-Gerrit jew lil-Mrs. Ċappara. Lanqas laħqu daqqu tminja, l-għada fil-għodu lina kienet quddim il-bib ta' nena. Magħha ħadet biċċa kejk li kienet ħmiet il-ġurnata ta' qabel. Xejn ma jsir għal xejnux, nena kienet settija servizz. Kien ħaqqa biċċa kejk. Nena fetħitilha mill-ewwel, isu kienet wara l-bib.
Aw, hej, nen, all right, kif int? Isma, inti tħobbux il-kejk ta' ċikkulata? Aw, nara, il-bira ħamil dan u qed ħanġublek biċċa. Tajjeb ta' mhux biex niftaħar imma tajjeb. Ommi ġennet fuqu. Kelli nwaqqaf aħi, għax dik it-sokkor mhux tajjeb ħafna liha. Isma, xrit najdlek, Ej, va bilħa. Għalli jistaj kun, għalli jistaj kun, ta' apparti li l-timit il-pustir. Jint dal-laħar, ma' rajx li xaħat jimpustanna xie trawx.
Nena ħadet bitċam il-kejk dak il-ħin stess. Donna rida t-tċek jekk il-kejk kienx tajjeb bizzejjed qabel tiżvela u tpartat bitċam formazzjoni bħal dik. Il-kejk kien tajjeb, ħafna wkoll. U bejn gidma oħra, Nena qaltilha li rat lil Spiru jimposta għala xi ħaġa. Żiedet tgħidilha li kombinazzjoni nsertatuha xi jkollha ħafna x'tagħmel.
Spiru! Spiru dak li ma jrid jagħmel xejn! Imminti ċerta Nena! Mhux xi ħadd jiġbux!
Imma Nena kienet ċerta fuq li ċerta. Kellha snin twal t'esperjenza f'dan il-qasam u żgur, mhux forsi, li Spiru kien dak li qiegħed jimposta litri. Lina ma kienx konvinta 100%. Nena kellha l-età u seta tfixklitu ma' xi ħadd ieħor. Marret lura d-dar, ħarrat biċċa kejk oħra, keżwritha f'biċċa fojl u mxiet sattar ta' triq għand Gerit. Ma' Gerit irrepetit l-istess storja. Oħroġ il-ħaġeb kellha l-istess tuġiba. Anke Gerit, lil Spiru kien qed rat. Issa ma kienx hemm dubju f'moħħ Lina. Biex tobdi erf missirijietna meta qalulna li fuq tlieta toqgħod il-borma, Lina marret id-dar, geżwret l-aħħar biċċa kejk u telqet għand Mrs. Ċappara. Mrs. Ċappara ma kkontradiċx x'qalu sħabha ta' triq. Hi wkoll kienet rat lil Spiridjone jħuf l-inħawi, fil-free time tagħha ratu minn tal-inqas erba' darbiet jgħaddi mit-triq tagħhom. Erbitri, erba' darbiet. M'hemmx biex titfixkel u kien żgur. Lina rritornat lura d-dar. Qatt ma basret li l-ittri kien qed jiktubhom Spiru. Il-kitba issa kienet qed tagħmel ħafna sens. Miskin imma, għalija saħansitra prova jikteb Spiru, ħasbet Lina.
Dak fejn qatt qabad lapes bideh, għandu xorti jaf iżommu.
Issa li saret taf min kien il-maħbub sigrit ma kienx taf x'kien il-pass li jmiss. Kieku Ricardo kien ikun jaf x'għandha tagħmel f'dis-sitwazzjoni. Issa seta tmur buċċa minn quddiem fuq Ricardo tgħidlu li ma kienx xajta kif ħasibu. Din kienet biċċa xogħol ġejja mill-qalb. Hekk ħasset u hekk kienet temmen.
Il-maħti fil-bot titbissem fil-kwiet, titħakli bis-serqa saħarbni bis-skiet, nfawwar bil-ġmiel għal-ġamar fil-lejl dak il-wiet. Il-ġawra ta' dinja fħajti twilit għal-jamat mill-isbaħ li fl-aħħar insib. Tiba u blotza Ntlaqwa ġoje Taku zmin Hilwa talaġe Bitħak li friske Frimha bawrini Litħobni Latmin Hilwa talaġe
Ricardo kien għadu kif wasal ġewwa l-bar tar-Reġina, meta ġiet tiġri Katie fuqu.
Ejja naqra miegħi sur Galanton.
Ricardo ħassu qisu t-tifel żgħir għadu kif għamel xi ħaġa ħażina. Mexa wara Katie sal-bitħa tal-bar, il-bot min-nies.
Illum ġrat xi ħaġa tassew stramba. Mortant l-avukat biex inħallas l-ewwel 2000 euro. U qalli li kien hemm xi benefattur li ħallashom diġà. Waqt tagħha Ricardo aqqas taf tikdeb.
Jiġifieri Kate.
Int kont jew le, int ħallastom għax l-avukat ma jridx jgħidli min.
Allura jekk m'għalix l-avukat kif tidni ngħidlek jien.
Se tibqa' tiċħadux.
Kate newlitlu envelope ħafif.
Dan ċek ta' 2000 euro. Flok l-avukat se jkollok tieħdu int. Issa jekk mhux int kont ara lil min settih. Imma jien miegħek niġi paċi. Issa hija miegħi ġewwa ħanitkellmu ftit fuq l-irkant li semmejt lil Severin. Għax dik il-mara jekk taqbad miegħek isqar nita.
Kontra qalbu, Ricardo daħħal iċ-ċekk fil-but. Jekk isar fux jew le, kienet kwistjoni oħra. Daħal lura ġewwa u poġġa mal-mejda ħdejn Katie u beda.
Ara, Int l-ewwel nett. Għadek bil-ħsib li tbija okej.
Min x'imkien irrid niddoppa 5,000 li baqa'. U le, marritx flus minn tiegħek, dak bib magħluq.
Mela, l-irkan tista' jaħdem hekk hu. Int tagħmel prezz moħħok li bih int komda li tbih il-ħanut, u naqsekku. 1,150, 200? Rent insomma. Da għara fil-kas nikbu fuq karta u nissiġillaw ġo envelop imbagħad. Minn interessati tfal offerti tiegħu. Ġo envelop ukoll. Ikun hemm ngħidu aħna periodu ta' xahar jew ġimgħa kemm trid int sewwa.
Sewwa. Imbagħad niftħu l-envelop u naraw min joffri l-iktar.
Żakku. Ma inti tista' tqabbel l-offerti ma' dak il-prezz li ħsibtuh fil-bidu. Jekk l-offerti jkunu nqas tista' tagħżel li ma tbihx. Jekk ikunu aktar, tagħżel la waħda sempliċi.
U hekk nifrankaw li noqogħdu ninnegozjaw ma' Severin.
Eżatt, jekk tassew tridu l-post Severin għandha titfa' sommolja mill-ewwel. Għax jekk se toqgħod titqammel bil-Malti, hemm riskju li ma teħduxi.
Imma parti Severin, taħseb li hemm iktar nies li jridu jixtruh?
Naħseb ikun hemm jien. Bos bħal dan fil-pjazza. Ebqa' fuq klieb li xi offerti oħra jkollok żgur.
Dak il-ħin daħlet Lina fil-bar u marret dritt ħdejhom, eċitata. Qaltilhom bl-affari kollha ta' spiru. Ricardo u Katie wkoll skantaw. Lina kien beħsibha taqbad u tmur tkellmu, imma Ricardo kellu idea oħra.
Ah, ħanejdlek x'nagħmlu lin. Tmur xejn tkellmu l-aħjar imur xi ħadd ieħor jipprovi ħodlu ftit minn moħħu. Spiru jħobb paċ-paċ. Jekk naħdmu bil-qal, jgħidilna kollox. Kif kun ngħidlek immur jien imma naħseb jissospetta ħażin. Fekkas nibatul il-ġew. Ikellmu. Isma, qed niftakar. Okemm illum ma jidherha ġiru xi ħaġa.
Jien igli xi jumejn ma naraha hawnhekk.
Lina ħadet kost lis-suġġett dar fuq ġewwi, għax l-idea li kellmu xi ħadd ieħor lil Spiru xejn mhux bita. Lil Joey ħadd minnhom it-tlieta ma kien raħ f'dawk l-aħħar ftit ġranet. Ricardo beda jitħasseb. Forsi għamel xi jumejn ma jiflaħx. Imma s-soltu, dejjem kien ċempillu xi waħda meta jkun marit. Peress li ma kienx ħaġeb il-ġoj, ma naqra uġieħ ta' ras araħ jarma maktur fuq moħħu u jintefa fis-sodda. Imbagħad jiddejjaq u joqgħod iċempel in-nies. L-ewwel wieħed, normalment, kien ikun Ricardo. Imbagħad Lina suġġeriet li hi u Ricardo imorru ġir jasandu d-dar jaraw x'kollu sew. U hekk għamlu. Ċemplu l-qampina. Imma ma kienux ċerti jekk daqqitx jew le. Għax minn barra ma nstama xejn.
Naħseb mhix taħdem.
Jew forsi aħna ma smajniex.
Jien naħseb mhix taħdem hawn ħara. Qed tara ma nstema xejn.
Forsi ma ħassix bis-saħħa. Ħaj prova jien.
Ricardo għafas il-qampina u żamma pressata għal ftit sekondi. Imma reġa' ma kienx hemm ħoss ta' xejn.
Qed tara, għadlek jien mhux taħdem ħa, ħanħabbat mela.
Lina kienet se tħabbat, imma lanqas laħ qed spiċċat il-kelma li l-bib ma nfetaħx bel u tfaċċa ġew il-ġoj, aħmar nar.
Il-ħnina tal-bombin Ġesu kif qażżistuni ddoqqu l-qampina waħda f'waħda. Kont qiegħed skużi fil-kamra l-baxxa, tajtu li kollox nofsu.
Mela taħdem kienet Riccardo, għadlek jien ta' nistennew ftit.
Kont se ngħidlek x'għadli.
Insomma, jidherri badni kien ħażin ġewwi hi, trid tkompli, imbagħad titkellmu wara, eh? Isti taħseb idejk sew imma ejja.
Issa kellmuni issa, xi tridu għajt.
Ara lieħor, ħadd naħsibek hux. Daqs kemm ilek ma tidher, edna forsi naf ġarrek tar-rabix u ħlisna minnek, imma mid-dera u ngħadek.
Kemm intgoffa li inkultant. Inkwatajna ġoj. Ma rajnik xu nkwatajnu.
U le, you know right. Imma kelli naqra x'nagħmel dal-jumej u ma stajx ninżel il-bar.
Ojba. Għawel ma ġarrek xejn. Mhux dak l-importanti. Mbagħad meta kollok ċans obti dejjaw.
U mela, issa lesti li għandek lesti. U li inna ħalli nangawdu 40 minn ajrek.
Jaf, ikun iktar minn 40 ta'
Aħjar, ruħi!
Dak il-ħin, Ricardo realizza li sieħbu Joey kien għaddej minn xi ħaġa u ma kienx qed jgħidilhom kollox. Minn għajnejh induna li hemm xi ħaġa oħra li veru rrid jgħidilhom imma kien qed joqgħod lura. Għalhekk iddeċida li jippressah ftit iktar.
Isma' Joe, hemm żgur ma nqala xejn.
Joey nefaħ ngħid, kien jidher ċar li hemm xi problema, imma ma setax jitkellem sew. Joey ta' titwila ġewwa d-dar u bexxaq il-bib warajh.
Għandi l-inkwiet mal-mara.
Din kienet tassew sajjetta fil-mnazzi. Joey u Martu kien qishom żewġ ammorini. Għas kienu jafu x'inhu ġlied?
X'in qala Joe?
Ma nafx imma din il-ġimgħa bdiet tgħidli li jiena ma nqattax biżejjed ħin magħha u ma tridniex tinżel iżjed il-bar fil-għaxija.
Nar issa, ma da eksa twieħed.
Ili xi 20 sena Riccardo ninżel għand Mario jien, taf int, għax miegħek kont inkun. Qatt u meta ngħidlek qatt, qatt ma qalt li xejn. Imma issa din il-ġimgħa ma li tilepremura. Daqs hekk. U taf kifu? Bdiet teddidni li titlaqni jekk ninżel il-bar.
X'inhu? Wara din ukoll. War hemm żul ħanidħol inkellem għajjen.
Oqgħod hemm u tidħol xejn għax nispiċċa minn ġotta ġenal ġonnar.
Din kienet tassew sitwazzjoni li Riccardo lanqas f'mit sena ma kien qed jobsol li tista' tinqala. Għal ritratt ta' Mary Grace qabel daħal jorqod.
Tajt xi ġra għall-mara ta' Joey. Jekk qed taħseb ħażin fih, vera m'għandi għalfejn. Dak kelb jinbaħ ma jikdimx. Sola memx li taddil. Kontam mill-li dak id-daqxejn ġol ebbin tiftakar. Imkien joġobni. Qatt ma miltu tajjeb daqs tiegħek. M'hemmx tagħmel. Ħaġa oħra dik mill-lista ta' affarijiet li tlift wara li ħallejtni. Jallej li tajjeb mer. Għala għada, hekk il-mom bin irid.
Għadkom kem smajtu episodju minn Radio Dram il-ħajja kotidjana ta' Riccardo Simjana, lajnuna teknika ta' Jordi De Bono, u bissemt Andrea Mangione, Marcelin Gallia, Joseph Gallia u Tony Buzutti. Matul dan l-episodju smajtu siltiet mużikali minn Mur imma Mur ta' Manatapu, Still Got Fight ta' The New Victorians, Helwa tal-Aġeb ta' Bernie and Pod, u għal minn Twilet għal minn Meet ta' Dune.